Fint å se dere. Og takk for forbønn. Jeg er faktisk bra, så er det sånt. Smertene og sånt, alt det som jeg har vært plaget med, forsvant cirka en uke før jul. Så nå er det bra. Ikke sikkert jeg blir sånn som jeg var, men det gjør ingen av oss, fant jeg på å si. Forfallet startet vel rundt år 20, når vi var 20 år, så sånn sett så har vi vel fleste litt sånn forfall her og der, og litt vondt i her og der. Og en av grunnene er at vi lever jo i en fallen verden, som også Trond var litt inne på. At det er ting her som ikke har kontroll på alltid. Men vi har lov å be, så i dag skal vi snakke litt om bønn, som er et av mine yndlingstemaer for å kynne om. Og når vi lever i en fallen verden, skal komme litt inn på det litt senere, så handler det faktisk om å bruke bønnen. Og som en kjent predikant har sagt det, at bønnen til Gud er faktisk det eneste våpenet som djevelen ikke kan bruke mot oss, eller bruke i hele tatt. Han kan bruke musikk, han kan bruke alt mulig annet, kvaliteter, film og ja, show og alt mulig, men ikke bønn. Det er vårt våpen. Det er vårt, og bønn er jo selvfølgelig dialog. Jeg skal ikke si så mye om den siden der, men jeg har lyst til å minne om minne meg selv om også. Jeg har jo, sa jo her i, når jeg var på møte, jeg husker ikke hva tid det var, men tidligere i høst, at jeg takket for forbønn, men det virket ikke. Jeg merket ingen forskjell. Sant? Og det er et faktum. Men det rokker ikke med min tro. Det er ingen. Som en sång her i sangen, sant? Når det mørkeste, så klarte jeg å se. Altså, jeg var så trygg i Jesus, trygg i Gud. Og jeg ropte jo til Gud om å bli, få vekk smerten og så videre. Og det som hjalp, det var morfinen og ikke påbønnen. Ja. Og derfor er det viktig å forkynne Guds løfter, som ikke bygger bare på mine erfaringer akkurat denne høsten, men som bygger på Guds ord. Og den rettighet vi har. Og så har vi jo ikke kontroll over Gud. Men vi kan be til Gud. Konkret. Vi vet ikke alltid hva som er bakgrunnen for at Gud ikke gjør det akkurat sånn som vi har lyst til. Ikke sant? For meg var det faktisk trostyrkende. Og det har jeg sagt før. Det sa jeg sist. Det var faktisk trostyrkende å ikke få bønnesvar. Forstår du? Jeg vet ikke om du klarer helt å gripe det. For meg ble det. Det viktigste var å ha et liv med Gud, og ikke å bli smertefri eller frisk. For meg var viktigheten å ha en evighet med han. Det ble så stort at jeg var hans. Det betyr ikke at jeg har sluttet å be langt derifra. Så derfor er mitt spørsmål i dag, og jeg håper at du griper det spørsmålet. Tenker du at Gud styrer alt, eller er du konkret i dine bønner? Jeg tror det er så viktig for oss å be til Jesus, til Gud, i Jesu navn, om konkrete ting. Litt det som Trond var inne på, den nykalvinismen også dette, sant? Det forutbestemtheten som er litt også i andre ting, sånn som plømmetbevegelsen og brødermenigheten og så videre. En gang frelst, alltid frelst. Du er forutbestemt. Ganske krevende, vil jeg påstå, i forhold til deg som går fortapt. Men Jesus har gitt oss fri vilje. Så jeg vil sitere, eller komme med et sitat ifra Arle Edvardsen i bønnebok han har skrevet, Timen som forandrer verden. Han har en bønnebok hvor han ba en time til dagen, og hvor han hadde oppskrift på det. Det var en fin bok. Jeg mener ikke at vi alle skal gjøre det, men jeg tror faktisk litt mer på at vi alltid ber. At vi snakker med Gud i alle situasjoner, enten vi er der eller der. Og jeg prøver å gjøre det, snakke med Gud, og inne i meg om ting og tanker som vi lever med. Men han skriver, vranglære i et nøtteskall, kolon. Gud har kontroll over alt, han styrer alt, hans vilje skjer alltid, allesteds. Det som skjer, det skjer, for det er Guds hånd. Så skriver han, dette er ikke kristen lære, ikke bibelsk, men fatalisme og islamsk lære. Gud har Gud kontroll på utfordringen vår som frelste, som tror på Guds allmakt, for det regner med vi tror på. Vi tror jo på Guds allmakt. Balansen mellom det vi ser og det vi opplever i denne verden og troen på Guds allmakt er ganske utfordrende. Den utfordrende, som jeg, dere vet, så sitter jeg jo i styret og åpner dører. Og vi får jo masse rapporter, vi har jo møter med kristne fra forskjellige land som er forfulgt, som ikke på en måte kan fortelle så mye om heller. Men det er så sterkt å se at de opplever at de blir forfulgt, og de blir drept, og de blir torturert, og de opplever Guds nærvær likevel. Men jeg tror også de ber om mange utfrielser som de ikke får. Den balansen mellom troen på Guds allmakt og de erfaringer vi har i denne verden er ikke alltid enkel å takle. Det er derfor vi har Guds ord. Det er derfor vi har Guds ånd. Derfor vi må lene oss på han. Ta neste punkt. Corrie ten Boom sa en gang, eller skrev i en bok som hun skrev, at mange bruker bønn som redningsplanken eller redningsvesten. Kun når du er i nød. Men så, det viktigste er faktisk å bruke det som ratt. Ha bønn som en del av styringen i livet ditt. Og når vi har en forholdning som at Gud styrer alt, at det som skjer, det skjer, og det sniker seg litt inn når vi sier vi legger det i Guds hender. Jeg mener ikke at vi ikke skal gjøre det, men misforstår meg rett her nå, sant? Poenget er hvis vi bare sier at ja, vi legger alt i Guds hender. Når Gud har gitt oss oppgaven i å be, som vi skal vise litt senere, alle løftene på bønn, så er det... Ja, hva skal jeg si? Og si, nei, Gud, jeg vil ikke ha den oppgaven. Jeg legger de heller i dine hender, du får gjøre det. Gud har gitt oss et kall, en tjeneste, et legeme, en kropp, en vilje som han ønsker at vi skal leve ut. Guds vilje skjer ikke på denne jorda. Har du tenkt det? For hadde Guds vilje skjedd på denne jorda, så hadde vi ikke hatt krig. Vulkanutbrudd, jordskjelv, drap, mord. Guds vilje skjer der vi er, og ber han om det. Gud har en ende, og det vet vi. Gud har vunnet seieren gjennom Jesus Kristus. Så finalen, det vet vi hva som skjer. VM-finalen i å styre jorda, der vet vi resultatet. Men frem til det så er det ganske mange slag. Fordi Gud har gitt mennesket fri vilje. Ta neste punkt. Denne verdens Gud er djevelen. Det står i 2. Korinterbrev 4:4. Denne verdens Gud har forblindet menneskene så de ikke ser Jesu herlighet. De forstår ikke hvem Jesus er, derfor så blir det motsatt effekt. De tenker, Jesus må ikke ha noe med å gjøre. Derfor er alle som egentlig er fanget i denne ånd som finnes her, som vi var inne på i innledningen, der finnes en ånd som vil ødelegge for alle som tror. Og det kan skje gjennom mange ting, gjennom pest og sykdom og ulykker og krig og elendighet. Det er ikke Guds vilje, langt derifra. Men det er et resultat av at denne verdens Gud ligger i det onde, og det står også at i Efeserne så stod det, det er herskeren over ånd, herskeren over Ja, i himmelriket, eller i åndens rike, så står det i Efeserne 2:2. Altså, den djevelen er herskeren over denne jord. Hvorfor da? Jo, for Gud gav Adam og Eva kontroll over jorda, og de offret det for et eple. Litt feil sagt, men de offret det for å få vite med forskjellen mellom rett og galt. Sant? Så Bibelen snakker om at så lenge det er nådens tid, så har mennesker fri vilje og kan velge å gå mot Guds vilje. Og Gud tvinger ingen til å ha fellesskap med han. Men han tilbyr frelse, forvandling til alle. Og han tilbyr vi som har tatt imot Jesus, å be til han og forandre den verden vi lever i. Vi vet at der Gud har kommet til, og fått lov til å bruke oss kristne, oss som er frelst, til å forvandre plasser, så blir det faktisk en åpenhet også i åndens verden. Vi bodde jo på Grønland, og vi bodde i en by som heter Manitsoq. Før 2. verdenskrig så var det en vekkelse på en måte. Jeg har ikke lest om det noen plass, men vi opplevde at når vi kom på 80-tallet i Kangamjut og Manitsoq, Så var det en åpenhet, og så sa mange av de veldig gamle, da, som jeg synes vi var jo noen 20 år, så de var kanskje på min alder. De steingamle, de sa at vi opplevde disse sangene og den atmosfæren som dere kommer med nå, den har vi opplevd, så dette er ok. Fordi Gud planter noe ned i folk, mens i nabobyen, Sesimjut, der var det aldri noen ting. Det var som, når vi kom der til, så var det akkurat som det var et blylokk. Og tenk på plasser i Norge hvor det har vært vekkelser. Hvor er det fortsatt lettere å komme til? Fordi det er brutt noe i åndens verden. Mens enkelte plasser, helt ifra kristningen av Norge, har vært motstandere av Gud, er fortsatt vanskelig. Bare tenk dere om geografi. Så mennesker har fri vilje, men det har også vi som tror på, til å gå imot Gud, men vi har fri vilje også til å fylle han og be. Og jeg ønsker at vi skal være mer frimodige i bønn og kjempe for Gud i bønn. Er det noe vi trenger, så er det fokus på Jesus. Og så, ja, ta neste punkt der. Og som jeg nevnte tidligere, Gud har gitt oss en fast slutt. Han har vunnet seier. Sant? Men, og når nådetiden er over, så er det ikke bo for mer bønn. Fortsatt er det frie valgets tid. Og du og meg har et ansvar i å være med han i bønn. Be til Gud. Be. Så det står her i Matteus 6. Jeg kan lese noen av de versene både i Matteus og vi kan lese i Matteus først. Lese litt senere i Lukas, men vi skal ta i Matteus her. Der står det, for det er før nemlig, skal vi se. Der står, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Og det har sneket seg inn i en sånn holdning at ok, når han vet det så trenger vi ikke. Men slik skal dere be. Hva var voldsomme klang her? Gud vet hva vi trenger, sånn sett. Men han ønsker likevel at du og meg skal bruke vår vilje, vår fellesskap med han, vårt syn på våre naboer, vår nød for de som trenger det, vår frie vilje til å be han om, blant annet det som står i vers 10. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Altså at Guds vilje, ok, Guds vilje, jo at de skal ha fellesskap med Gud, at folk skal bli frelst, at de folk skal få lov å oppleve han, at Gud skal få en rolle i menneskers liv, det er det Gud ønsker, gjennom at han sendte sin sønn til soning for oss. Så Gud vet hva vi trenger, men siden verden ligger under, så blir alle andre påvirket av og med påvirket av den innflytelse som denne verdens ånd kommer med. Det er derfor mange kristne også meg av og til trår feil, fordi vi blir påvirket av en ånd som vil ødelegge for oss. Så denne verdens Gud ønsker å ødelegge. Og djevelen går rundt som en brølende løve, så det. Og han er ingen enkel motstander. Men når vi er i Gud, så er vi beskyttet. I Kristus så har vi en beskyttelse. Og hvis vi har fokuset på Jesus, så har vi rett fokus. Og derfor så står det i 7-7, sant? Det er så viktige vers, det er jo kjente vers som står, be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal dere få, så skal det lukkes opp for dere. Hvordan harmonerer det med at Gud vet jo hva vi trenger? Det står faktisk at Guds ånd ber for oss, for det er ikke alltid vi klarer å uttrykke det. Men Gud ser også vår lengsel. Det betyr ikke, det er også den der dualismen. Gud vet jo alt. Og Gud vet også hva vi trenger. Men han ønsker vi skal strekke oss mot han. Og også hva andre trenger, sant? Be, så skal dere få. Let, så skal det lukkes, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Neste punkt. Og det handler litt om, for Guds ånd er også over hele jorden. Der står at Guds ånd fer over hele jorden. Sånn, så alle med hvor vi enn er, kan vi få lov å få Guds ånds kontakt. Og den der, vi har det jo i vårt hjerte, for det er også som det står at Guds ånd merker oss som et seil, som er merket av han. Men likevel, overalt så svever også Guds ånd. Men hverken Guds ånd eller engler klarer, de må ha oss mennesker med oss. Sant? Vi må bruke oss, vi må bli brukt. John Wesley sier det faktisk så sterkt, som jeg nesten ikke tør å sitere han på, men det er ganske sterkt uttrykk. Det ser ut som Gud ikke gjør noe på jorden uten at vi ber han om det. Det er veldig sterkt, men det er en utfordring likevel til oss. Hva ber du om? Hva ber du om? Det står at hvis vi ber etter Guds vilje, så skal vi få det vi ber om. Tester du også dine bønner mot Guds vilje? Det skumler med å be konkret. Det er at vi kan se at vi får bønnesvar eller ikke. Og noen er redde for det. Sant? For tenk om vi ikke får. Og som jeg sa det i innledningen, jeg ropte til Gud dag og natt om å slippe smerten, og det hjelper ikke. Men jeg mistet ikke troen for det. Sant? For det handler ikke om det, det handler om mitt forhold til Gud. Jeg aner ikke hvorfor han ikke hjelper meg, jeg begriper det ikke. Men det har ikke noe med mitt forhold til han å gjøre. Vi ser flere av disse historiene her som vi leser om Abraham, om Moses, om Josva, David, Daniel, Nehemia. I sin samtid så var det mange som hadde på en måte mer kristelige, eller mer guddommelige posisjoner enn disse i utgangspunktet. De var kanskje prester, de var kanskje ypperste prester, de var kanskje ledere, profeter. Og så kom disse og hadde i sitt liv brukte de Guds kraft, Guds ord, Guds forbønn, og så gjorde at Gud forandret situasjonen og lot de bli ledere da. Ta Nehemia, som egentlig var fange i dette keiserlige slottet som munnskjenk, som matsmaker, for å se om han ble forgiftet eller ei. Han hadde opparbeidet seg tillit, men han var fortsatt slave. Han hadde ingenting med Jerusalem og tempel å gjøre, men han ble så forferdelig sørgelig når han så hørte at byen ligger i ruiner. Alle anklager oss, ble plundret, menigheten lå i sorg. Så han fastet og ber og får et kall fra Gud. Og på en måte så er det jo helt vilt at det skulle komme en mann langt, langt vekk ifra til Jerusalem og være med å bygge opp murene. Når det var både prester, ypperste prester og alt mulig som kunne gjøre det i Jerusalem. Men det var han som var i forbønn og brukte Guds kraft til å velge rett og be. Det var han som hadde hjertet på rett plass. Og det var han som ble brukt. Når han kom til Jerusalem, da var det vel bare fryd og gammel, langt derifra. Du vet, når du ber, og du blir kalt til noe, så får du masse surmuling også, blant de som ikke ber. Så alle som var rundt den der prøvde jo, alle de som var i ledelse og var litt misunnelige, de prøvde jo å ødelegge for han. Men heldigvis, så hadde han både Gud med seg og de trofaste med seg, så de sto på muren og beskyttet hverandre og fikk bygge muren opp. Men det var ingen enkel sak, det er det jeg vil frem til. Gud, selv om du blir kalt av Gud, selv om Gud viser deg i oppgaver, selv om vi ser at dette er rett, selv om vi ber konkret og Gud svarer, så er det en motstander fordi vi lever i denne verden. Fordi det finnes en djevel som vil ødelegge for oss. Fordi det finnes en som vil drepe en vekkelse og ødelegge den. Sånn skjer. Og derfor er det så viktig for oss å bevare hjertet. Å være åpen for hans ledelse. Og korrigere oss innenfor dette Guds ord, Jesus Kristus i fokus. Ta neste. Og her sier vi, har jeg noen eksempler på at Jesus både, han selvfølgelig ba, det er litt overraskende kanskje, men han var også helt menneske, husk det. Han var helt Gud, men han var også helt menneske. Så han viser oss egentlig med sitt eksempel hvordan han levde, eller hvordan det går an å leve med Gud. Så han ba, men han også sa at vi skulle be. Det står at både i Lukas 5 og Lukas 6, så står det at han trakk seg ofte til ensomme steder. Hvordan kan det være i bønn for Gud? Betydde det at han ikke ba? Selvfølgelig ba han også når han helbreder folk. Når han velsignet maten og mettet 5000. Men han var forberedt i bønn, eller samtale med Gud. Fellesskap med Gud. Guds styrkelsen. Det nære fellesskapet, det står også i kapittel 6, der i Lukas 6:12, at han var hele natten i bønn. For da skulle han plukke ut disiplene sine. Og så noen hadde helbredet, så gikk han opp på fjellet for å be. Så Jesus ba. I Getsemane, som mange av dere, flere av dere har vært i, så ser man at han lå der og ba. Ikke for å slippe, men han sa, skje din vilje, sant? Han ba om at han hadde krefter til det. Han ba også på en måte som menneskelig og sa, Gud, jeg vet ikke om jeg klarer dette, men jeg gjør det. Og sånn er det mange ganger for oss. Og så sier han da i Johannes 14, 15 og 16, dette med at hvis dere ber om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Hvis dere ber etter min vilje, så skal dere få det. Be, så skal dere få, så skal deres glede være fullkommen. Du vet, Jesus var en del av guddommen, treenigheten. Han var før alt. Han var helt i starten, før jord og mennesker skal bli skapt. Noen ganger er vi mennesker redde for å be til Gud. Men i Kristus så har vi adgang inn i helligdommen. Det er derfor noen, både blant katolikkerne og delvis ortodoxe, så ber de via Maria eller helgener eller ikoner. Men du og meg har fått adgang inn til Guds faderhjerte ved at vi er i Kristus. Derfor er denne bekjennelsen som vi har er så viktig å ta vare på. Vi er i Guds legeme, så vi har adgang inn til Guds hjerte. Vi trenger ikke be via. Vi ber i Jesu navn. Og om vi da ber til Jesus, så er det på en måte det samme. Gud, Fader og Den hellige ånd er ett. Vi trenger ikke gå via noen mennesker som er døde. Vi trenger å gå via Jesu navn, inn til Gud, for det er i Kristus vi er skjult. Jeg har lyst til å komme med sitat, det har jeg gjort flere ganger her, men jeg synes det er så bra. Det er en bok som Alfred Lorentzen, en pinsepastor som faktisk døde når han var noen og 40 år. Nesten utrolig, han i København, han var fantastisk forkynner og bokskriver. Allikevel så døde han og reiste hjem tidlig. Sånne ting er ufattelig mange ganger. Men han skriver dette: la oss ikke tenke slik at hvis vi ikke kan gjøre noe annet, så kan vi i hvert fall be. Og jeg er sikker på at du har tenkt sånn. Og jeg husker vi fikk kjeft en gang når datteren vår var bitteliten, det var ikke mange år. Og så sa vi da at nei, nå har vi prøvd alt, så nå må vi be. Og da sa hun: det går ikke an. Det er ikke sånn det skal være. Du må be først. Det er helt sant. Sant. Nå har vi prøvd alt, så nå må vi be. Har du sagt det? Det har jeg sagt. Snakker vi sånn, så har vi gitt bønnen en underordnet plass, sier han. Sannheten er at vi ikke kan gjøre noe som har større virkning på vårt land enn nettopp bønn. Det står at vi kan be for de som er i ledelsen, de som styrer landet vårt. Fordi vi kan få lov å påvirke dem til å ikke bli så påvirket av denne verdens ånd. Og den er ond. Det står at denne verden ligger i det onde. Denne verdens ånd har ingenting med å bringe mennesket fram. Denne verdens ånd vil ha abort, vil ha aktiv dødshjelp. Den vil ha redusert menneskeverdet. Den vil i alle fall redusere alt som Gud har gjort godt. Så la oss be for også deg som styrer. Det er viktig for oss. Og når folk velger feil. Og når folk tar feil. Og når folk gjør feil. At vi ikke tenker, å nei, nå har noe gitt, vi ikke be for deg mer. Nettopp da. Du ser det siste foilen min, så handler det nettopp om det. Israel sa til Gud, nå gidder vi ikke å ha disse profetene lenger. Vi orker ikke bli styrt av deg direkte. Vi vil ha en konge som alle andre nasjoner har. La oss få en konge. Og de fikk konge. Gud sa til dem, ok, dere skal få en konge. Men dere er fortsatt mitt folk. Prøv å lytte til mitt folk. Gjør som jeg sier. Og så sier profeten Samuel, etter han hadde på en måte gitt i kongen, sant? Og sagt, ok, dere tar feil. Men, sa han, jeg vil aldri gjøre en slik synd mot Herren at jeg holder opp med å be for dere. Jeg skal lære dere den gode rette vei. Og få en god holdning. Han kunne blitt sur og sa, nå får dere sørme, klarer dere selv. Jeg har gjort alt jeg kan. Jeg har hjulpet dere og bedt for dere og lært dere, og så bare bryr dere ikke om det i hele tatt. Nå gidder jeg ikke mer. Nei, Samuel hadde med Gud å gjøre. Men han brukte sin frie vilje. Tror du han var skuffet? Ja, hvis du leser Samuels bok, så ser du hvor skuffet han var. Han var fortvilet. Men han sa, jeg vil aldri gjøre en slik synd mot Herren. At jeg holder opp med å be for dere. Fordi det er noe jeg ønsker, så er det at du skal få tak i hva som er Guds vilje. Hva Gud vil med ditt liv. Så vår jobb er ikke å fordømme. Vår jobb er å be om at de må bli frelst, forvandlet, omvendt, møte Jesus. Amen. Amen. Lykke til med bønnene.